nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, prej të keqes së cytë si që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytë si nga gjinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e ju në Shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Ushtria jemenase sulmon rafinerin Aramco në Arabinë Saudite. Një zëdhënës i forcave të armatosura të Jemenit njoftoi për një operacion të suksesshëm me raketa kundër rafinerisë Aramco në Arabinë Saudite, duke shtuar se në këtë operacion ishte përdorur raketa Quds 2. Sipas njësisë së lajmeve fars, Yahya Sarei, zëdhënës i forcave të armatosura të Jemenit, njoftoi si njësia raketore ushtrisë jemenase arriti të shënjestroj objektet e stacionit të shpëndarjes së naftës Aramco në Arabinë Saudite me raketën e komanduar Quds 2. Ai shtoi në faqen e tij në Twitter se raketat kohë të fundit kishin hyrë në fazën e shërbimit pasi kishin kaluar teste praktike të suksesshme në thellësitë e Arabisë Saudite. Yahya Sarei shtoi se raketa Quds 2 goditi objektivin ndërkohë që zjarrfikësit dhe ambulancat zhituan drejt objektivit. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit shtoi se operacioni kryen në përgjigje të agresionit të vazhdueshëm dhe rrethimit të Jemenit, si dhe premtimit të forcave të armatosura të Jemenit disa ditë më parë për të kryer një operacion në shkallë të gjerë brenda Arabisë Saudite. Ushtria jemenase po vazhdon operacionin dhe sa edhe rekomandohet që banorët të qëndrojnë larg nga objektet vitale në Arabinë Saudite, sepse janë pjesë e objektivit të synuar të sanës. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, duke ju drejtuar edhe njëherë qytetarëve dhe kompanive të huaja që veprojnë në Arabinë Saudite, i paralajmëroi ata të qëndrojnë larg objekteve të rëndësishme në këtë vend. Abu Majid Mujahidi Izraeli do të paguajë një çmim të rënd nëse vazhdon agresionin dhe rrëthimin e Gazës. Një zëdhënës i Komitetit të Rezistencës Palestinese theksoi përgjigjen dërmuese ndaj regjimit sionist nëse agresioni dhe rrëthimi i Gazës vazhdon. Sipas agjensisë së lajmeve Mehr, zëdhënës i Komitetit të Rezistencës Palestinese në një fjalinë deklaroi: "Rezistenca e di shumë mirë se regjimi pushtues po lufton me krizën e brendshme dhe po përpiqet ta sillë atë në Gaza." Abu Mujahid, ndër të tjera, shtoi: "Ne kemi një mesazh të qartë, ai është se ne kurrë nuk do të lejojmë që evakuacioni që është forcuar nga rezistenca palestineze në vitet e fundit të prishet." Zëdhënës i Komitetit të Rezistencës Palestineze, ndër të tjera, në fjalën e tij shtoi: "Pasojat e çdo agresione në Gaza janë përgjegjësi e regjimit pushtues dhe ne do të përgjigjemi atij në një mënyrë të përshtatshme." Abu Mujahid theksoi: "Regjimi pushtues do të paguajë një çmim të lartë nëse vazhdon agresionin dhe rrëthimin." Bielorusia vendos sanksione ndaj 15 zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Qeveria bieloruse ka njoftuar se synon të vendosë sanksione ndaj 15 zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe udhëheqësve evropian. Ministri i Jashtëm Bielorus Vladimir Makiy njoftoi vendimin e qeverisë së Minskut për të vendosur sanksione ndaj 15 zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe vendeve evropiane. Sipas agjensisë Sputnik të lajmeve, Aleksandr Lukashenko, president i Bielorusis, e ngriti çështjen javën e kaluar në një takim mbi politikën e jashtme. "Ne kemi diskutuar kundër masa kundër Bashkimit Evropian," tha Vladimir Makiy, ministri i jashtëm i Bielorusis, për mediat. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione për 10 zyrtarë bielorus, kështu që ne synojmë të kemi listën tonë të sanksioneve, e cilat do të përfshijë zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe drejtues të disa vendeve evropiane. Bashkimi Evropian, në mbështetje të opozitës deri më tani, ka vendosur sanksionin ndaj 40 zyrtarëve të Bielorusisë, përfshirë presidentin e këtij vendi Aleksandr Lukashenko. Njerëzit të sanksionuar u ndalohet të udhëtojnë në vendet e anëtare të Bashkimit Evropian dhe pasuritë e tyre në vendet evropiane janë ngrirë. Pas zgjedhjeve të gushtit në Bielorusi, të cilat rezultuan me fitoren e Lukashenko me mbi 80% të votave, një val protesta shpërtheu në Bielorusi, e cila thuhet se vazhdon akoma. Shumë besojnë se protestat u drejtuan nga Agjencia e Inteligjencës Amerikane. Emërohet sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Hashabi në Irak. Kreu i organizatës Hashabi apo mobilizimi popullor në Irak njoftë zgjedhjen e sekretarit të ri të përgjithshëm të kësaj organizate. Sipas faqes së internetit Hashabi, kreu i organizatës irakiane të mobilizimi popullor, Hashabi njoftoi në një deklaratë të hënë në mëngjes se general Tasem Matar Baudi është zgjedhur si sekretar i ri i përgjithshëm i organizatës. Ai ka qenë këshilltari i kryeministit irakian Adel Abdulmehdi. Për Hashabi, Al-Baudi u emërua këshilltari i sigurisë në Ministrinë e Brendshme të Irakut në vitin 2005 dhe pozicionet e tij të tjera përfshin ndërsimin në Komitetin e Sigurisë dhe Mbrojtjes në mandatin e parë të Parlamentit Irakian dhe nën kryetarin e Komisionit të Drejtësisë të Parlamentit Irakian deri në vitin 2010. Në kohën e pushtimit të qyteteve të Irakut nga grupi terrorist Takfiris ISIS, Al-Baudi u bashkua me mobilizimin popullor Hashabi nga dita e parë në përgjigje të një fetvaje të lëshuar nga autoriteti fetar irakian për të luftuar grupin terrorist dhe shërbeu si drejtori i përgjithshëm i Hashabi deri në vitin 2019. Arabia Saudite Biden duhet të nënshkruajë marrëveshje të re me Republikën Islamike të Iranit. përfaqësuesi për hershëm i Arabisë Saudite në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. I ka bërë thirrje Joe Biden, kandidatit demokrat për zgjedhje presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të nënshkruajë një marrëveshje të re me Republikën Islamike të Iranit, duke pretenduar se marrëveshja bërthamore ka vdekur. Sipas agjencisë së lajmeve MER, përfaqësuesi për hershëm i Arabisë Saudite në Organizatën e Kombeve të Bashkuara pretendoi se marrëveshja bërthamore kishte vdekur. Sipas raportit, Abdullah al-Mualem e bëri këtë pretendim duke shtuar Biden do të kuptojë se ai duhet të nënshkruajë një marrëveshje të re me Republikën Islamike të Iranit. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, ai tha se normalizimi i marrëdhënies me regjimin sionist është i kushtëzuar nga tërheqja e Izraelit nga territori të pushtuar palestinezëve dhe krijimi i një shteti të pavarë palestinez me kryeqytet Kocsin. Lidhur me marrëdhëniet e Riadë me qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, al-Mualem, përfaqësuesi i Arabisë Saudite në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, deklaroi: ne kemi pasur marrëdhënie të ngushta me të gjitha qeveritë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë dekadave të fundit. Riadi nuk ndërvepron vetëm me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por marrëdhëniet tona bazohen në marrëdhëniet me një qeveri të tërë. Zarif merr pjesë në konferencën Afganistan 2020, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Njoftoi praninë e ministrit të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit në konferencën virtuale Afganistan 2020 që organizohet në Gjenevë. Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, tha të hënës së konferencës të Gjenevës për Afganistanin mbahen çdo 4 vjet. Khatibzadeh, zëdhënës i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: në konferencën e këtij viti do të marrin pjesë 66 vende dhe 32 organizata ndërkombëtare për shkak të kufizimeve të shkaktuara nga virusi korona. Deputeti irakian kritikoi amerikanët se po bllokojnë blerjen e sistemit rus S-300. Një legjionas irakian ka kritikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sabotimet kundër qeverisë së Bagdadit për të ndaluar dhe penguar blerjen e sistemit të mbrojtjes raketore S-300 nga Rusia. Ali Ghanimi, një antar i Komitetit të Sigurisë dhe Mbrojtjes së Parlamentit irakian, tha se amerikanët ishin ende duke bllokuar Bagdadin për të blerë sistemin e mbrojtjes raketore të Rusisë S-300. Ky deputeti i parlamentit irakian shtoi se blerja e sistemeve ruse të mbrojtjes aerore S-300 është e rëndësishme për të mbrojtur hapësirën aerore të Irakut, por amerikanët po e bllokojnë atë. Të gjitha vendet kanë blerë sisteme të përparuara për të ruajtur dhe zgjeruar sigurinë e tyre kombëtare, dhe ne kemi nevojë për këto sisteme të përparuara për të mbrojtur kufijtë, tha deputeti irakian. Deputeti i parlamentit irakian Ghanimi, vendër të tjera në fjalën e tij, vazhdoi: kufijtë e Irakut jo vetëm që nuk janë plotësisht të sigur, por ata mbështeten në metodë themelore të sigurisë dhe ekziston një rrezik i madh nga kufijtë verior dhe perëndimor. Më parë, legjionësit irakian kritikuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës për kundërshtimin e blerjes së sistemit raketor rus dhe për mos ofrimin e një alternative tjetër. Irani reziston presionin maksimal të Washingtonit, ndërsa fuqia amerikane po zbehet. Kryekomandanti i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik tha se kombi iranian vazhdon të rezistojë fushat të së ashtu quajtur presion maksimal të Washingtonit, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës po humbet fuqinë dhe ndikimin e saj brenda dhe jashtë kufijve të saj. Sot, duke ndjekur mësimet e Kuranit, kombjern janë ka zgjedhur të qëndroj durueshëm dhe të rezistoj të gjitha presionet maksimale të ushtruara mbi të nga administrata amerikane dhe ky është vetëm fillimi për një kombi cili kur nuk i ka besuar armikut të tij shtypes madje as për një sekond. Tha General Major Hossein Selami ndërsa folin në një ceremoni në Teheran. Mëtej në fjalën e tij, komandanti i gardës evolucionare deklaroi: Kombi Arnjan po i reziston të gjitha llojeve të presionit maksimal. Sepse fuqia e tij për të rezistuar është shumë e madhe sesa presionet e vendosura mbi të. Armiku ka vënë në shënjë se shëndetin e popullit Arnjan, sigurinë dhe jetesën e njerëzve dhe Arnjanët janë kryesaktësisht të vetëdijshëm për këtë realitet dhe po qëndrojnë kundër armikut me të gjitha forcat e tyre. Aktualisht ne jemi dëshmitar të realiteti që Shtetet Bashkuara të Amerikës si simbol i fuqisë së perëndimit janë në rënje dhe ky realitet është i pamohshëm, tha General Major Selami duke shtuar. Shtetet Bashkuara të Amerikës po shpërbëhen nga brenda dhe fuqia dhe ndikimi i saj janë zvogëluar shumë jashtë kufive të saj. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lëmë. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndisht një komentin politik të ditës me temë injektimi gazit hexafluorik uraniumi në centrifugë, fillim një fazë të re të pasurimit. Republika Islamike e Iranit në 8 maj 2019, një vit pas tërheqjes e njashme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, dhe pasi provoi jo efektivitetin e zgjedhjeve evropiane të propozuara për të mbrojtur interesat e Republikës Islamike të Iranit në marrëveshjen bërthamore, sipas neneve 26 dhe 36 të marrëveshjes bërthamore në 5 hapa vendosë të pezulloi disa vendime për të përmbushur një pjesë të dërimit të saj në këtë marrëveshje. Këto masa përfshin e kalimin e kufirit për 300 kg të rezervëve të uraniumit të pasuruar në gradën 3.67%, rritje nivelit të pasurimit në 4.5% dhe heqja kufizimit në aktivitetet kërkimore dhe zhvillimore. Bazuar në hapin e 50 të fundit të pezullimit të zbatimit vullnetar të detyrimit bërthamore, Republika Islamike e Iranit ka hequr kufizimet e fundit operacionale për marrëveshjen bërthamore përkatësisht kufizimin e numrit të centrifugave. Tani hapi i fundit bërthamor i Republikës Islamike të Iranit dhe shfillimi një faze të re të pasurimit duke injektuar hexafluorid uraniumi ose gaz UF6 në centrifuga. Kazem Garib Abadi, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare në Vjenë në një intervistë deklaroi: Në Natanz përveç centrifugat të gjeneratës së parë, do të instalohet edhe një zinxhir prej 174 centrifugash të reja IRM-2. Politika e njashme dhe irracionale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shkeljen e marrëveshjes bërthamore dhe mos përmbushja e detyrimeve evropiane ndaj kësaj marrëveshje ka çuar Republikën Islamike të Iranit në përfundimin se nuk duhet të presë më tek premtimet e paralizueshme. Siç është thënë nga ambasadori dhe përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare në Vjenë, në marrëveshjen bërthamore përveç heqjes së sanksioneve, ekziston edhe një kategori e quajtur efektet e heqjes së sanksioneve në fushë të ndryshme, që do të thotë se Republika Islamike e Iranit në të vërtetë duhet të shohë këto efekte. Nëse ata duan që masat reciproke të Republikës Islamike të Iranit të kthehen, ata duhet të mbushin zotimet e tyre duke revendosur ekuilibrin në marrëveshjen bërthamore dhe duke hequr sanksionet. Vendimi i marrë nga Republika Islamike Iranit dhe Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare në maj 2019 ishte shumë i arsyeshëm. i logjikshëm dhe brenda kornizës së marrëveshjes bërthamore. Republika Islamike e Iranit ka për të marrë masa të ndryshme të tilla si rifillimi i aktiviteteve në Iran, tha Mehdia Fazali, një ekspert i çështjeve ndërkombëtare. Objektet e implantit Fordo ose rritja e niveleve të pasurimit rrisin vëllimin e rezervave të pasurura të uraniumit. Ali Akbar Salehi, kreu i organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, kohët e fundi njoftën nisjen dhe zbulimin e një zinxhiri me 30 centrifuga të përparuara të gjeneratës së re IR6 në kompleksin e pasurimit në Natanz. Sipas agjencisë aktivitetet e pasurimit në Natanz dhe Fordo, duke përfshirë aktivitetet me makineri të reja për pasurimin deri në 4.5% dhe 3.67% që të vendosën nga marrëveshja bërthamore vazhdojnë akoma. Para marrëveshjes bërthamore, Irani kishte 3 herë nivelin e tanishëm dhe 36 herë sasinë e pasuruar në uranium, por kur nuk ka devijuar nga aktivitetet e tij paqësore. Irani ka nivelin më të lartë të bashkëpunimit dhe pranimit të inspektimit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike midis vendeve anëtare të saj dhe më shumë se 33 qasje inspektuese shtesë bëhen çdo vit në Iran. Rritja e nivelit të pasurimit është një reagim i bazuar në të drejtat e Iranit brenda kornizës së marrëveshjes bërthamore, i cili në të njëjtën kohë tregon se Irani nuk mund të përkushtohet marrëveshjes bërthamore, i vetëm nga një anë dhe nga ana tjetër të vëzhgojë sanksionet dhe dobësimin e tij politiko-ekonomik. Të nderuar dëgjues, ndoqit komentin politik të ditës.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu. Tregu iranian. Bimët medicinale, qimnoni, trëndafili i Damaskut. Irani nga aspekti i florës bimore, duke përfshirë bimët bujësore, pemët dhe shkure dekorative, llojet e luleve dhe bimët dekorative dhe ato medicinale, konsiderohet një prej vendeve më të pasura të botës. Statistikat botërore tregojnë shtimin e konsumimit të bimëve medicinale dhe rritjen e tregtisë së tyre gjatë dekadave të fundit. Sipas analizave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, është bërë qartë se të paktën 25% e medikamenteve të cilat ofrohen në barnatorët me kredibilitet botëror kanë burim bimor. Gjithashtu në industrinë farmaceutike të botës përdoren mbi 120 lëndë efikase bimore dhe mbi 250 medikamente, të cilat janë prezantuar si medikamente të domosdoshme dhe themelore nga ana Organizatës Botërore të Shëndetësisë, janë medikamente bimore. Një numër i konsiderueshëm i medikamenteve sintetike gjithashtu janë derivate të lëndëve natyrore. Në përgjithësi mund të thuhet se 1/3 e medikamenteve që përdor njeriu janë medikamente me burim bimor. Statistikat e konsumimit të bimëve medicinale në botë tregojnë se 80% e popullatës së botës përdorin medikamente bimore. Siç duket, mirëpritja e njerëzve nga konsumimi i bimëve medicinale dhe shtimi për çdo ditë më shumë i produkteve medicinale tregon formimin e një prirje kolektive botërore për përdorimin e kombinimeve natyrore dhe produkteve bimore. Përgatitja dhe përdorimi i llojeve të ndryshme të çajit me bim medicinale apo përdorimi i produkteve bimore në produktet e bijuterisë dhe higjienës, siç janë shampoja dhe kremi, kanë ngritur në nivel të lartë vlerën ekonomike të këtyre llojeve të bimëve. Kërkesat e tregut për krah vlerës mjekësore dhe niveli të përpunimit janë prej kritereve më të rëndësishme të sektorit ekonomik të një bime. Tani prodhimi dhe eksporti i bimëve mjekësore është i përbërë në një prej sektorëve më me përfitime të mëdha në ekonominë e bujqësisë. Duke marrë parasysh theksimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për zëvendësimin gradual të lëndëve natyrore me lëndët kimike, vendet të ndryshme të botës kanë filluar të përpilojnë programe dhe të bëjnë investime në fushën e mbjelljes dhe prodhimit me shumicë të bimëve mjekësore në nivel industrial. Irani, nga aspekti i florës bimore, duke përfshirë bimët bujqësore, pemët dhe shkure dekorative, llojet e luleve dhe bimët dekorative dhe mjekësore, konsiderohet një prej vendeve të pasura të botës. Në Iran ekzistojnë rreth 8000 lloje bimësh, që rreth 2000 lloje prej tyre kanë karakteristika mjekësore. Irani, duke marrë parasysh larmin klimaterike dhe regjionale, konsiderohet një prej vendeve më të virgjëra dhe më të përshtatshme për kultivimin dhe prodhimin e bimëve mjekësore.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
...140.000 hektar toka të Iranit janë të mbjella me lloje të ndryshme bimësh mjekësore. Një prej llojeve të këtyre bimëve është qimnoni, i cili që nga kohërat e lashta përdore si një bimë mjekësore dhe si një erëz. Nuk dihet vendi i shfaqjes së kësaj bime natyrore në mënyrë të sigurt. Disa hulumtues këtë bime konsiderojnë me origjinë nga rajonet jugore të Mesdheut. Disa hulumtues të tjerë mendojnë se kjo bimë është me origjinë nga disa rajonet të Egjiptit dhe rreth brigjeve të lumit Nil, duke marrë parasysh vjetërsinë dhe përmasat e gjëra të mbjelljes, si dhe larmishmërinë e modeleve të egra të qimnonit në Iran, sidomos llojit kumnin setifolium, shumë hulumtuese konsiderojnë Iranin si burimi për kryerjes dhe zbutjes të kësaj bime mjekësore. Qimnoni është bime familje së majdanozit. Kjo familje, për shkak se ka bimë mjekësore dhe ushqyese, ka rëndësi të madhe. Nga aspekti i karakteristikave mjekësore dhe kuruese, qimnoni është kundër dhimbjes, kundër pezmatimit, kundër gazrave dhe fryrjes së stomakut, kundër infeksionit, kundër spazmës dhe kundër shtatzanis. Kjo bimë mjekësore është edhe anestetik dhe ka karakteristika antioksidante, është tretës e ushqimit, forcuese e stomakut, si dhe kuruese e plagëve. Qimnoni ka vlerë të lartë ekonomike. Bima e qimnoni, duke marrë parasysh kushtet e veçanta ekologjike, mbillet dhe kultivohet në rajone të pakta të botës. Irani është një prej këtyre vendeve të mëdha prodhuese dhe eksportuese të qimnonit në botë. Rreth 40% e prodhimit botëror të këtij produkti i përket Iranit. Kjo bimë në Iran prodhohet në dy mënyra: veçfillim dhe mbjellje dhe kultivim. Provincat Khorasan, Kerman, Semnan, Azerbajxhani Lindor janë prej qendrave më kryesore për prodhimin e këtij produkti në Iran. Qimnoni i Iranit ka cilësinë më të lartë dhe pikërisht për këtë arsye dhe çmimi i tij në tregjet botërore është deri në 5% dhe deri në 10% më i shtrenjtë në krahasim me qimnonin që përdoret në vendet e tjera. Karakteristikë tjetër e qimnonit të Iranit është edhe shkalla e lartë e pasortisë dhe originalitetit. Qimnoni i Iranit nga aspekti i nxjerrjes së esencës është i pashoqë në botë dhe prodhohet me originalitet dhe pasorti 99%. Vende të ndryshme në Azi dhe Evropë përbëjnë tregun e qimnonit e Iranit. Për çdo vit një sasi e konsiderueshme e prodhimit të qimnonit e Iranit eksportohet drejt vendeve rreth Gjirit Persik: Japoni, Singapur, Gjermani, Francë, Holland, Hungari, Belgjik, Angli, Ukrainë, si dhe Rusi.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Trëndafili Muhamedi ose trëndafili i Damaskut është një tjetër bimë mjekësore e Iranit. Kjo lule është një prej llojeve të trëndafilave të kuq dhe i përket bimës së familjes Rosaceae. 70% e tokave në të cilat mbillet trëndafili i Damaskut në botë janë në Iran, dhe Irani me prodhimin e rreth 30.000 ton trëndafil Damasku konsiderohet prodhuesi më i madh i këtij lloji të lules në botë. Produktet e trëndafilit të Damaskut në Iran përfshin lulen, fletat e lules, puplën e lules, esencën dhe lëngun aromantik të distiluar. Irani, për shkak se posedon lëndën e parë të përshtatshme nga aspekti i cilësisë dhe sasisë, është një prej prodhuesve më të mëdhenj të lëngut aromantik të distiluar në botë. Në Iran për çdo vit prodhohen rreth 22.000 tonelata të lëngut aromantik të distiluar, që 40% e kësaj sasie konsumohet brenda në Iran dhe 60% e saj eksportohet jashtë Iranit. Aroma dhe lëngu aromantik i distiluar i trëndafilit të Damaskut të Iranit, për shkak të kushteve të përshtatshme klimaterike, ka cilësi shumë të lartë dhe famë botërore. Tregjet më të mëdha në të cilat eksportohet lëngu aromantik i distiluar i Iranit përveç vendeve rreth Gjirit Persik mund të përmendet edhe Libani, Bullgaria, Gjermania dhe Amerika. Studiuesit e njohur të botanikës si Galeni, Dioskoride dhe Pelini besonin tek trëndafili i Damaskut se ka vlerë shumë të lartë mjekësore. Ata besonin se lëngu aromantik i distiluar i trëndafilit të Damaskut ka efekt të konsiderueshëm në kurimin e shqetësimeve dhe dhimbjeve të veshit, sistemit të tretjes, sëmundjeve të lëkurës dhe sëmundjeve të kockave. Ibn Sina, mjeku i njohur iranian që ka lindur në vitin 980 dhe ka perënduar në vitin 1037, në veprat e tij ka folur për vlerën e lartë mjekësore të reçelit të trëndafilit të kuq në kurimin e sëmundjes së tuberkulozit. Kjo bim është edhe kundër diabetit dhe kundër plakjes. Kjo bim mjekësore gjithashtu më njanon edhe rrahjet e shpejta të zemrës dhe ka efekt të lartë në kurimin e depresionit dhe sëmundjeve të mushkërive dhe veshkave. Trëndafili i Damaskut gjithashtu është qetësues dhe ndihmon më njanimin e pagjumësis. Në mjekësi, lëngu aromantik i distiluar i trëndafilit të Damaskut e përdorin dhe zvëndësim të hormoneve për ta kthyer balancimin e hormoneve të trupit. Lëngu aromantik i distiluar i trëndafilit të Damaskut gjithashtu ka efekt të madh edhe në kurimin e plagëve të gojës, të mishrave të dhëmbëve dhe të pezmatimit të bajameve. Trëndafili i Damaskut është prej bimëve që kanë nevojë për një sasi të vogël ujë. Prandaj mbjellja dhe kultivimi i kësaj bime është shumë i përshtatshëm për klimën e Iranit dhe për zonat malore dhe lartësitë. Kjo çështje është bërë shkak që në rajone të ndryshme të Iranit të krijohen kopshte të shumta dhe punishte për nxjerrjen e lëngut aromantik të distiluar nga trëndafili i Damaskut. Aktualisht mbi 14.000 hektarë tokë në 20 provincat të Iranit, si në provincat Fars, Kerman, Esfahan, Çaharmahal, Bahtiari, Hamedan, Semnan dhe Jazd, janë të mbjella me trëndafilin e Damaskut. Në Iran ekzistojnë 18 lloje trëndafilit të Damaskut, të cilat dallojnë nga njëra tjetra nga aspekti i cilësisë së lëngut aromantik të distiluar. Në mesin e llojeve të lëngut aromantik të distiluar të Iranit, lëngu aromantik i distiluar i trëndafilit të Damaskut që prodhohet në Kashan gëzon famë më të madhe botërore për shkak të shkallës së pastërtisë, originalitetit dhe aromës së vet. Pikërisht për këtë arsye dhe vendet e shenjta të muslimanëve, si Qabja dhe Meka, lahen dhe pastrohen me lëngun aromantik të disiluar që prodhohen në qytetin Kamser të rrethit Kashan në Iran. Në rrethin Kashan të Iranit ekzistojnë 20 fabrika industriale dhe gjysmë industriale të cilat veprojnë në prodhimin e lëngut aromantik të distiluar të trëndafilit të Damaskut. Mesatarisht që nga 1 hektar të kopshteve të rrethit Kashan prodhohen 4000 kg lule dhe mbi 6000 tonelat lëng aromantik të distiluar nga trëndafili i Damaskut. Në kohën e mbjelljes, përkujdesjes dhe mbledhjes së trëndafilit të Damaskut, në rrethin e Kashanit punojnë mbi 220.000 punëtor. Ceremonia e mbledhjes së luleve dhe nxjerrjes së lëngut aromantik të trëndafilit të Damaskut në rajone të ndryshme të Iranit, si në Kamsar, Neyaser dhe Barzak, është prej ceremonive interesante dhe të veçanta që zhvillohet në këto qytete. Për çdo vit, në muajt prill dhe maj, shumë grupe turistësh iranian dhe të huaj shkojnë në këto rajone për të parë këtë ceremoni që ka një historik 1000 vjeçar. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërsit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 11 deri në 15 të surës Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 11 dhe 12 të surës Zuhruf.
بسم الله الرحمن الرحيم والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
Dhe ai që lëshon nga qielli ujë, shi me mas, ne japi me të jetë një vendi të vdekur. Ja kështu edhe ju do të nxirreni të gjallë nga varrezat. Dhe ai që krijoi të gjitha llojet, çiftet dhe ju mundësoi të udhëtoni hipur në anije ose në kafsh.
Ajetet e fundit të programit të mëparshëm ju referuan shenjave të monoteizmit në natyrë, e ndërsa këto vargje thonë, jeta e tokës, e bimëve dhe jeta juaj e qenieve njerëzore varet nga shiu, dhe nëse shi nuk bie diku në tokë, uria dhe thatësia do të bëhen kaq të përhapura, sa që qeniet njerëzore do të ftesin nga uria dhe etja. Pyetja është nëse dielli rrezaton bitete dhe oqeane dhe uji i tyre avullon. Kjo është nga njeriu dhe a luan njeriu një rol në procesin e shiut? Gjithashtu a është formimi i reve dhe errave që i bëjnë re të lëvizin në tokat e thata? Është si rezultati punës njerëzore? Tokat e thata të cilat mbajnë farërat e bimëve në zemrat e tyre, lëvizin kur bie shiu, e të gjithë llojet e bimëve dalin nga toka. Rritja e bimëve dhe shfaqja e luleve me ngjyra dhe fushave të frytshme janë rezultati këtij shiu, e ndërsa tokat e vdekura sillen në jetë nga shiu, kështu edhe ju do të ringjalleni pas vdekjes. Shiu dhe ringjallja e tokave të vdekura shprehin njohurin dhe fuqinë pafundme të Zotit, e nuk lën asnjë dyshim se në ditën e kiametit është e mundur të ringjallen të vdekurit. Në fakt, ky është një shembull i ringjalljes së qenieve njerëzore, i cili përmendet në ajetet e Kuranit. Ajetet vazhdojnë duke trajtuar çështjen e çiftëzimit. Krijimi i llojeve të ndryshme të qenieve të gjalla, të cilët të gjithë nënshtrohen ligjit të çiftëzimit dhe mbijetesa e të cilit varet nga çiftëzimi i tyre, nuk është e mundur përveç se me vullnetin hyjnor. Këto ajete gjithashtu i referohen mjeteve që Zoti u ka dhënë qenieve njerëzore për të udhëtuar me det dhe tokë. Dhe kjo, në fakt, është një nga dhuratat e mëshirës së Zotit për njerëzimin. Përdorimi i rrugëve detare me anije për të transportuar njerëz dhe mallra prej kohësh ka qenë mjet i zakonshëm në mesin e komuniteteve. Është interesant se ania e të gjithë madhësive dhe peshave të rënda nuk zhyten dhe mbyten në ujë si pas ligjeve specifike fizike. Pa dyshim, këto ligje në univers nuk janë caktuar nga askush tjetër, përveç Zotit. Në epokën e tanishme të gjithë llojet e automjeteve, veçanërisht automjetet me shpejtësi të lartë si veturat, trenat me shpejtësi të lartë dhe aeroplanet, kanë zgjeruar fushën e veprimtarive njerëzore dhe kanë ndryshuar mënyrën e tyre të jetesës. Këto janë të gjitha nga mëshira e Zotit, sepse këto automjete me shpejtësi të lartë lëvizin gjithashtu duke përdorur ligjet që Zoti ka vendosur në botën e krijuar prej tij. Nga këto ajete mësojmë se
sistemi ekzistencës i nënshtrohet ligjeve specifike që Zoti ka përcaktuar për secilin prej përbërësve të tij. Zoti i bën gjërat përmes mjeteve dhe shkaqeve, ashtu si ai e ka bërë shiun shkakun e jetës së tokës dhe banorëve të saj. Të gjitha llojet e industrive të bëra nga njeriu janë realizuar duke përdorur ligjet që Zoti ka vendosur në botën e krijimit. Njeriu vetëm sa i ka zbuluar ato ligje dhe ka përfituar prej tyre.
Tani le të dëgjojmë ajetet 13 dhe 14 të surës Zuhruf.
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
Të uleni mbi to dhe atëherë pasi të jeni vendosur mbi to, ta përkujtoni të mirën që u dha Zoti juaj e të thoni, falenderuar qoftë ai që i nënshtroi këto për vete, sepse ne nuk do të kishim mundësi ta bënim këtë, dhe ne me siguri do të kthehemi tek Zoti ynë.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme të cilat përmendin rolin e anijeve dhe bagëtive në jetën e njerëzit, këto ajete thonë, kurdo që ngisni një makinë, pavarësisht nëse bëhet fjalë për një makinë të krijuar nga njeriu, si një anije, aeroplan, makina apo tren, apo mjet lëvizjes tradicional si kal, deve apo mushk, mos harroni se Zoti e ka zbutur atë për ju. Ju njerëz, duke zbuluar karakteristikat që Zoti ka vendosur në objekte dhe materiale të ndryshme, e duke i përdorur ato, keni ndërtuar makineri siç janë anijet, aeroplanët dhe trenat. Zoti gjithashtu ju ka bërë disa kafshë të zbutura dhe të nënshtruara për ju njerëz, edhe pse për nga forca fizike, ato janë shumë më të fortë se ju dhe natyrisht nuk do të duhet i nënshtroheshin juve. Nëse nuk do të ishte mëshira e Zotit, nuk do të ishit në gjendje të zbutnit këto kafshë. Ne duhet të madhështojmë dhe falenderojmë Zotin që i bëri të gjithë këto kafshë të nënshtrohen urdhrave njerëzore. Në fund të këtyra ajeteve përmendet çështja e kthimit të njeriu te Zoti. Mos u bëni arrogant dhe mos u zhytni në shkëlqimin e botës, ndërsa hipni në këto kafshë. Në çdo rast ju duhet të kujtoni për botën tjetër, sepse shumë njerëz e përdorin kafshën e tyre si mjet për epërsi dhe krenari ndaj të tjerëve. Tjetra është se hipja në një kafshë dhe lëvizja me objektet nga një vend në tjetrin duhet na kujtojë tranzicionin ton të madh nga një botë në tjetrën. Sepse në fund të fundit, ne do të shkojmë tek Zoti. Nga këto ajete mësojmë se
duke shijuar bekimet materiale, të mos harrojmë Zotin dhe të jemi mirënjohës për bekimet e tij. Është e përshtatshme të falenderojmë për bekimet hyjnore së bashku me lavdërimin dhe falënderimin e Zotit. Të shprehim pafuqinë dhe paaftësinë tonë përpara Zotit. Ky është një shembull mirënjohje dhe të mos bëhemi arrogant kur udhëtoni në këtë botë. Kujtoni udhëtimin për në botën tjetër, i cili fillon me vdekjen.
Tani le të dëgjojmë ajetin 15 të surës Zuhruf.
Wa ja'alu lahu min 'ibadihi juz'a Innal insana lakafurun mubin.
Megjithatë, pranuan se Zoti është i vetmi krijues. Ata i përshkruan atij 5 fëmijë nga robërit e tij. Njeriu i tillë një mend është mohues i hapët.
Pasi jep shembuj të monoteizmit në krijimin dhe sundimin e Zotit, ky ajet ankohet për politeizmin e disa njerëzve dhe thotë: si ka mundësi që disa politeist mendojnë se ëngjëjt janë fëmijët e Zotit dhe si fëmijët e tjerë janë pjesë e prindërve të tyre? Zoti nuk është materje që të ketë një organ, të ketë përbërës ose të jetë në gjendje të veçojë përbërësit e tij. Ëngjëjt, si qenjet e tjera, janë krijesa të Zotit. Ata janë shërbyes të universit, jo pjesë e Zotit apo fëmijë e tij. Nga këto ajete mësojmë se
gjatë historisë janë thënë shumë beshtytni për Zotin dhe marrëdhënien e tij me krijesat e tij. Të gjitha këto kanë rezultuar nga ignoranca njerëzore ose braktisja e mësimeve jetësore të profetëve. Ëngjëjt janë krijesa të Zotit dhe janë të bindur ndaj urdhrave të tij dhe nuk janë fëmijë të Zotit dhe as pak nuk janë të llojit të Zotit. Beshtytnit paragjykuese dhe politeiste bëjnë që njeriu të largohet nga Zoti dhe ai të devijojë nga rruga e drejtë dhe të kthehet në mohues i bekimeve.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.